Ons toetrede kom vanoggend uit Psalm 84, daarvan verse 1 en 3. Dit is die Toesjesberuiming agter in die boekie. Tot lof van die Here na die foto met seëngroet sing ons dan uit Psalm 48 verse 1 en 5. Dit is ook die Toesjesberuiming agter in die boekie. Ek hou vir ons Psalm 84 vers 1 voor. Hoe lieflik is die woningsheer der leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees o God te roep luid tot u wat leef verlangend uit. Verse 84 of 1 en 3 Psalm 84.
Geliefdes, die Here voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is in Christus. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament, uit die tweede brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Korintiërs en daaruit hoofstuk 2 uit, vanaf vers 12 tot en met vers 17. Die opskrif van hierdie gedeelte is die triomf van die evangelie. Toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Toch het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en na Macedonië toe vertrek. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook, wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreek wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid en verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Geliefdes, kom laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, Heer, ons staan aan die einde van 'n kwartaal, ons staan in die begin van 'n vakansie. Ja, Heer, daar is soveel dinge wat om ons gebeur, vir baie raak het rustiger, vir baie gaan die pas voort. Ja, Heer, die lewe het maar sy ops en sy afs. Ja, Heer, ons as mens weet nie altyd waarom te vat en waarom te los nie. Kom ons by mekaar, dan kla ons graag. Praat ons oor ons moeite, praat ons oor ons bekommernisse, praat ons oor dit wat ons angstig maak. En toch, Heere, deur die besig wees, deur die dinge doen wat ons hande vind om te doen, Heer, is U daar? Is U met ons besig? Is U met ons geduldig? Ja, Heer, bring U ons ook op 'n wintersoggend soos hierdie by mekaar, om ook tot ons te spreek. Ja, Heer, om met ons te vergader vanuit U woord. Heer, met ons terugskoue op hierdie kwartaal, is daar soveel om voor dankbaar te wees. Daar het soveel mooi dinge gebeur in ons lewens en om ons, met geliefdes en naasbestaandes. Maar Heer, het was ook 'n kwartaal wat ook maar baie uitdagings opgelewer het. Daar moes ook hard gewerk word. Daar was ook krisisse, daar was ook probleme, daar was ook hartseer. Ja Heer, U weet alles, U ken dit, want U was daar. Dis U wat ons geseën het met die mooi, en dis U wat ons ook geseën het met die krag en die deursettingsvermoë, ook getroos het waar dit nodig was. En Heer, waar ons ook nou 'n tyd betree, veral vir ons kinders, waar dit ook 'n bietjie rustiger is, dank ons U ook, Heer, dat ons ook 'n bietjie kan rustiger raak, ook in ons denke. Maar mag dit ook waar wees vir elkeen van ons, dat ons ook 'n bietjie sal reflekteer, nie net op hierdie kwartaal wat verby is nie, maar ook 'n bietjie op ons lewens, want dit is ook nodig. Ja Heer, ons is so besig, so gejaag, dat ons nie na onsself kyk nie. Ons kyk nie na ons geestelike welsyn. Ja Here, ons kuier nie met U nie. Ons bid nie tot U nie. Ons dink nie na oor ons verhouding met U nie. Ons dink nie na oor ons doel en ons funksie in die lewe nie. Ons is so outomaties besig om te probeer oorleef, dat ons die groter doel en die sin van die lewe soms mis. En dit dra daartoe by, o Heer, dat ons soms moedeloos raak. En dan lees ons omhoor uit die woord waar Paulus skryf van die triomf van die evangelie. Daarom bid ons, Here, dat U ook vanoggend vanuit U woord tot ons sal praat, dat ons sal verstaan wat Paulus hier vir ons probeer thuisbring het, dat ons ook hierdie triomf in ons lewe sal raak sien en sal ervaar en daarvan uit sal leef, ongeag ons omstandighede. Here, ons bid vanmôre ook vir ons lidmate, ons medebroers en susters, wat hier baie moeilike tye gaan. Bid in die besonder, Here, vir hulle wat in die hospitale is. Vader, ons wil vra dat die hand van genade ook daar sal wees. Ons weet, Here, ons kan net bid soos U ons geleer het om te bid. Gee vir ons die krag, Here, gee vir ons die geloof om ook te aanvaar. Here, laat U wil geskied. Neem ons lewens in U hande. Maak met ons, Heer, soos die pottebakker en vorm ons soos U wil. Vader, maar ons pleit ook. Heer, wees ons genadig. Heer, want ons is ook maar sondaars en ons is maar mens. Nie as verskoning nie, Here, maar ons is die bewus van wie en wat ons is. En dankie, Heer, vir U geduld, dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Dankie, Heer, dat U ons nooit los nie. En so, Heer, in U genade kom ons na U toe. In die naam van ons verlosser, U Seun, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sing weer saam uit gesang 475. Pragtige gesang, Allerhoogste Hemelvader, lofgesange, prys U naam. In ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons U te saam. Hoor die loflied, vreugdesange, neem dit aan in Jesus naam. Gesang 475, strofes 1 en strofes 2. Gemeente, ons teksvers vir volgende se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het. En hier het vers 14, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Jy weet, geliefdes, elkeen van ons wat vanmôre hier sit en hulle bietjie 'n lewenspad gestap het, sal ook vanmôre kan getuig dat die lewe nie altyd maanskyn en rose is nie. Dis nie altyd maklik nie. En soos ook al vir mekaar ook al hoeveel keer al gesê het en ons herhaal dit ook maar keer op keer, dat die tyd waarin ons leef het maar baie uitdagings. Daarom raak mense soms baie keer moedeloos, of het nou weens die omstandighede buite mense is, die omgewing waarbinne ons ons bevind, menende die samelewing, en of het 'n mens 'n persoonlike situasie in jou lewe is, weens drukte by die werk, of in verhoudings, Ware mens is ook al mag bevind wie in siekte en so meer. Elke Sondag ook, as ons ook die name lees van ons lidmate wat deur krisisse gaan, jy sal saamstem dat 'n mens soms 'n bietjie moedeloos raak. Mense raak negatief. Al is mense liggaamskracht ook afneem, mense lewensjare ook begin aanstap. Ja, eintlik die tyd waarin ons leef is eintlik die ideale tyd dat 'n mens sou kon sê dat dit is eintlik onverstaanbaar dat nie almal deesdae depressief is nie. Maar in die Bybel kry ons tog weer 'n ander klank. Ons lees vanmôre hierdie gedeelte waar Paulus praat van die triomf van die evangelie en hy dank die Here daarvoor dat die Here hom saamneem op hierdie triomftog. Wat ook ons tema vir die prediking is vanmôre, God se triomftog. Die vraag vanmôre is broer en suster, voel jy so? Voel jy of jy vanmôre enigsins op 'n triomftog is? Ons kan so baie by Paulus leer. Want ons kan so maklik vanmôre vir mekaar sê ja, maar Paulus het daarmee 'n bietjie in ander omstandighede geleef en gewerk as ons. Paulus het nie dieselfde uitdagings geken as ons. En dit bring ons by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, en mense moet 'n bietjie gaan kyk na die agtergrond. En ons weet dat Paulus praat op 'n stadium van die doring in die vlees en daar is al baie oor die doring in die vlees geskryf en daar is uiteenlopende sienings oor wat dit nou presies beteken het. Maar as 'n mens dalk nou na 'n wye spektrum sou kon gaan kyk, was daar natuurlik maar een gemeente wat vir Paulus se doring in die vlees was. En dit was natuurlik die gemeente in Korinthe gewees. Korinthe het vir Paulus maar baie kopseer veroorsaak. Was 'n moeilike gemeente gewees. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 18 dat toe Paulus daar begin werk het, het hy aanvanklik baie voorspoed beleef. Baie mense tot geloof gekom en die gemeente het daar ontstaan en die gemeente het gegroei en Paulus het daar met groot ywer gewerk en baie liefde en sorg, omdat dit 'n baie gecompliseerde gemeenskap was. Dit was 'n stad met uiteenlopende mense. Behalwe dat dit vir verskillende bevolkingsgroepe was, was daar ook verskillende gelowe gewees. En behalwe dit was dit ook 'n stad gewees met 'n verskeidenheid van mense en sosiale status, ryk mense en dan ook baie arme mense gewees. So dit was regtig 'n gemeenskap, 'n gemeente met baie uitdagings. En daarom het Paulus regtig moeite gedoen met hierdie gemeente om die gemeente gevestig te kry. Soos ons gesê het, aanvanklik het dit baie goed gegaan. Soveel so dat Paulus later besluit om die stad te verlaat en ook voort te gaan met sy werk op ander plekke. Maar dan het dit ook maar gebeur dat daar ook ander mense in hierdie gemeente ingekom het, sekers het opgestaan in die gemeente en allerhande dwaalleer begin verkondig as gevolg van hulle agtergrond. Hierdie agtergrond waarna ons nou verwys het. Veral uit hierdie heidense wêreld waaruit hulle gekom het, probeer het om dit eintlik te trou met Paulus se perspektiewe. Eintlik te trou met die evangelie. Want baie van hulle het nie werklik kans gesien om afstand te doen van hulle verlede nie. Dit is maar die mense grootste probleem. Ons moet ook onthou dat hierdie mense het uit 'n bepaalde era uit groot geword. Hulle het dit van kinderjare af as hulle gekonfronteer met hierdie barre heidendom. Hulle het niks anders geken nie. En om te kon aanpas by die evangeliese eise was moeilik geweest. Dit was baie makliker om die evangelie by hulle leefstyl aan te pas. En Paulus hoor dit. En ons weet dat Paulus ook ander briewe geskryf het en natuurlik Paulus wat hulle berispe het daaroor en nou begin daar spanning te ontstaan tussen Paulus en hierdie gemeente en hoe dit nou ook al maar is, hulle raak verneinig, hulle raak lelik met Paulus. Hulle begin om Paulus se apostelskap te bevraagteken wat natuurlik 'n baie sensitiewe saak was by Paulus. Ons weet dat daar van die apostels was wat ook sy apostelskap bevraagteken het. En het dit ook 'n vreeslike debat gehad het ook daar in Jerusalem. Ons moet dit vanmôre ook sê, Paulus was nie baie geliefd in die vroeë kerk, onder sy eie mense. Ons sien dit ook later hoe dit in Paulus se lewe ook afspeel as hy in Jerusalem ook in hegtenis geneem word. Paulus was vir baie 'n probleem gewees. En daarom was hierdie verneinigheid was baie skerp gewees. En het natuurlik vir Paulus baie seer gemaak. Hulle bevraagteken Paulus se manier van dinge doen, hulle bevraagteken sy reisplan. So asof dit nou iets met hulle te doen gehad het, maar daardie het hulle 'n probleem gehad met Paulus. En natuurlik ook het hulle nie met Paulus saamgestem het nie. Bevraagteken die evangelie die aard van die saak. Baie spanning en konflik. En so skryf Paulus, soos ons dit ook ken, as hierdie eerste brief aan die Korintiërs. En as mense die eerste Korintiërsbrief lees, is Paulus baie skerp ook. Paulus draai nie doekies om nie, hy bespreek daar waar die krisis en die probleem in die gemeente is, hy sit dit uit een, en hy stuur hierdie brief saam met Titus, terwyl hy daar in Efese is, en nou wag hy, hy moet nou wag, en hy en Titus het mekaar afgespreek, dat hulle mekaar in Troas sou ontmoet, en dat hy dan nou die terugvoer sou kry. Nou kan hy self dink, Paulus was 'n baie deeglike mens, weet jy, maar het by geleentheid geskryf, dat hulle dink nogal dat Paulus en ou Johannes Calvin sou nogal met mekaar nogal lekker kon saamwerk. Mense wat ongelooflik arbeidsintensief was. En ons lees dat Paulus het 'n werksvermoë gehad wat ongelooflik was. Ook as mense aan agneem die tyd waarin Paulus geleef het, daar was nie soos in vandag se tyd SMS'e gewees en het, om dokumente, briewe sommer met die druk van 'n knoppie te kon stuur. Dit nie bestaan nie. Hulle moes hierdie goed te voet per voet moes dit afgelever word en voorgelees word, en die omstandighede in daardie tyd was natuurlik ook maar, was moeilik geweest, het tyd gevat. En ten spyte van dit, het Paulus hierdie ongelooflike dinge vermag. So dit het hom gepla. Soos het ons ook maar baie kere pla, baie kere van die spanning, wat een mens beleef by die werksplek is, vooral in die tye waarin ons leef, is as dinge sleg reflekteer op jou, omdat die span waarmee jy saamwerk, dat nie al die dinge by die werk altyd reg is nie, en dit reflekteer op jou ook, as deelnemer. En dit is ons baie keer een spanning vir mense veroorsaak, want een mens is ons trots op jou werk, jy wil jou naam by jou ding sit. En so was natuurlijk met Paulus ook gewees, hierdie beskilligings het hom geweldig gepla, hy wou dit in die reine bring, want hy het geweet is nie die waarheid, die Paulus het geweet wat sy intenties en sy bedoelings was, hy het homself gesien en hy het ook so gewerk as 'n dienaar van die Here. Sy bedoelings en intenties was suiwer en opreg. En nou lees ons terwyl hy daar in Troas kom, soos het ook vir ons verduidelik word in die Korintiërsbrief en Handelinge, dat dit gaan met hom baie goed daar, hy sê ook, soos ons ook gelees het, die Here maak vir hom die deure wydwyd oop, mense kom tot geloof, dit is net so in teenstelling met wat hy beleef het later nou daar in Korinthe. En die mense sekerlik kon sê op hierdie stadium, dat ach, Paulus het nou soveel positiewe dinge beleef daar in Troas, vergeet van Korinthe, Korinthe is nie belangrik nie, as hulle dan nou wil dwarsprekerig wees en wil moeilik wees, vergeet van hulle. Maar Paulus was nie so mens. Ons vroeger vanmorgen gesê het ook, ons kan baie by Paulus leer. Paulus het nie gemoedsrus gehad, het Paulus gepla, en Titus kom nie, die afgespreke tyd gaan verby, en so besluit hy dan om verder te reis na Macedonië toe. En Macedonië, broers en sisters, was ook maar een uitdaging gewees. Ons lees byvoorbeeld later in hoofstuk 7, in hierdie tweede brief, dat hy sê, het geen rus of dierte gehad nie. Daar was aanvalle van buite gewees, en van binne was daar oneenigheid. Dinge het net nie daar lekker gewerk nie. Was moeilike omstandighede. Maar dan sê hy so mooi, hy sê maar God wat die neerslagtige opbeer het, ook ons opgebeer, dier die komst van Titus, en nie net dier sy komst nie, maar om ook dat julle het my opgebeer. Nou wat hier gebeur in die gedeelte wat ons vanmorgen gelees het, en interessante mens kry die selfde gedachte in die Oud Testament, in die boek Deuteronomium, as Moses met die volk praat, is hy besig om vir hulle te verduidelik van hierdie geskiedenis, hierdie ontmoeting, hierdie afwachting, die krisis wat hy beleef het, in homself op die wag, op Titus en die nies, onderbreek hy homself in 'n sekere sin. En nou kom van hierdie mooiste woorde wat Paulus skryf. Ons moet onthou, op daardie stadium, as Paulus skryf wat ons vanmorgen gelees het, het hy nog nie geweet, van dit het ons nou gelees het, van Titus se terugvoer nie, hy het nie geweet, dat hulle Paulus vergewe, en hulle wil nie met Paulus verder beklei nie, en dat hulle Paulus verdedig het, en dat al hierdie klomp dwaalleraars weggejaag het, dat hy weer eensgesind is, dat die gemeente eindelijk weer genormaliseer nie, op daardie stadium, was Paulus nog nie daarvan bewus nie, ons lees later daarvan, so ons moet onthou, dat Paulus omstandighede het nie verander, hy het nog steeds die bekommernisse gehad, nog steeds die onsekerheid. Maar dan sê Paulus, verander hierdie bekommernis, eindelijk in hierdie vreugdelied, 'n loflied. Ons lees nie van hierdie klaagliedere en bekommernisse, en dit het hom geplaat, hierdie moedeloosheid. En is asof Paulus hier sê, ek verstaan iets van wat dit beteken, om 'n bedienaar van die evangelie te wees. Ek verstaan iets daarvan, wat het beteken, om 'n kind van die Here te wees. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor wat ek wil nie, dit gaan nie oor hoe ek dinge sien nie, dit gaan nie oor my omstandighede nie, Hy sê, want die Here voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Paulus gebruik hier twee beelde om iets te vertel van ons doel hier op aarde, ons besig wees hier op aarde. Die eerste een is die van 'n triomftog, wat in Paulus' tyd natuurlik algemeen bekend was. Ons lees daarvan ook in die Hebreërsbrief, ons lees baie daarvan. In die Ou Testament, ons dink natuurlik aan ou Dawid, was nogal 'n man wat nogal dit baie meegemaak het, en wat natuurlik gebeur het, ons het dit ook al by 'n geleentheid verduidelik, is dat natuurlik het hierdie koning, of veldheer, of generaal, as ons dink aan die Grieke, wat die wêreld verower het, en die Romeine het hulle gewoonlik deur die hoofstad van 'n veroverde land getrek, met hulle leermag, weermag, en natuurlik die ouens wat hulle gevang het ook, en dan was die trompette wat geblaas is, en vaandeldraers, en het was hierdie aankondiging, hierdie teenwoordigheid, en daai teenwoordigheid kon gevoel word. Hier het nou iets groots gebeur, hierdie magsvertoon, hierdie besef, dat hier nou verandering plaasgevind. Hier is nou iets anders in beheer, iemand anders wat nou die leiding gaan neem. Daai oorwinning, onthou wat ons gesê het, Paulus, sy omstandighede het nie verander nie, ons lees met hom goed gegaan in Troas, maar ons lees ook op baie plekke met Paulus, hier het nie altyd maklik gegaan nie, ons dink ook daar in Efese, waar Paulus ook gemartel is, en in die tronk gegooi is, en wat mense hom gevra het, om die stad te verlaat, hy moet net gaan. Nou klink het vir mense so vreemd, as Paulus praat, van hierdie triomftog, want gaan kyk mense na Paulus se lewe en werk, het daar eintlik baie min van hierdie triomftog plaasgevind. Weet jy broers en susters, ons kyk verkeerd daarna, want ons verstaan dit verkeerd. Deur die geskiedenis heen, daar waar die kerk in sy opregtheid was, daar waar die evangelie in opregtheid verkondig word, is dit 'n triomftog. Is daar altyd hierdie ongemak in die wêreld, daarom altyd hierdie aanslag teen die evangelie, daai magtige teenwoordigheid van die evangelie, wat hierdie ontsteltenis altyd veroorsaak. Want Christus, soos die Bybel ons leer ook, en soos ons bely ook, het die oorwinning behaal. Die triomf was daar, hy het aan die dood oorwin, hy het aan opgestaan uit die dood. En ons is daar die leermag van God. Weet jy broers en susters, nou kyk ons na die wêreld waarin ons leef. En ons kyk nou, en ons veralgemeen nou vanmôre natuurlik, veralgemeen, en ons kyk na die wêreld, en ons kyk na die bekende deel van die wêreld, wat altyd getipeer was as die behoud van die Christendom, as ons kyk na die weste, ons kyk na Europa, wat die bakermat van die Christendom was, dan is dit so in teenstelling met wat Paulus hier skryf. Ons as Christen oor die wêreld heen het deesdae jy so een houding van terugtrek, van skaamte. Ons is so jammer ons bestaan. Ons is nie bereid om in konflik te kom nie. Ons wil net akkommodeer, ons wil net vergewe, ons wil net lief wees, ons wil net allemaal aanneem. Ons is nie meer die leermag van God nie. Ons is nie bereid om op te staan vir die waarheid van God nie. En ons laat toe dat juist die evangelie verdraai word om ons skuldig te laat voel. Daar is soveel onreg wat in hierdie wêreld plaasvind, ook in ons land, ook in ons gemeenskappe, ook in ons vriendekringe. Kom ons trek dit 'n bietjie nader, maar ons raak so ongemaklik as daar oor kerk en geloof gepraat word, dat ons vinnig die onderwerp verander. Ons praat eerder oor rugby, of ons praat graag oor die politiek, of ons praat oor ander dinge, oor stokperkies en belangstelling. Ons wil net nie oor kerk praat nie. En waarom nie? Ons is deel van daardie leermag van God. O, het ons geneem op 'n triomftog. Want dan gaan Paulus verder met 'n tweede beeld. Hy sê ons is hierdie wierook wat versprei moet word. En Paulus het natuurlik baie goed geken, want Paulus as Jood, as kind, het groot geword in die tempel. En daar is altyd wierook in die tempel gebrand. En as hy na die tempel toe beweeg is, daar in Jerusalem, van ver af het mens daai reuk gekry van die wierook. Vandag nog in baie Joodse huise word wierook gebrand, daai geur. En onmiddellik daai geur wat 'n mens herinner is op pad na die huis van die Here. En dit al voor die huis van die Here gestaan het, ook hierdie simboliek, daai simbool van die tempel, wat natuurlik baie sentraal was in die Ou Testament en in die teologiese denke van die Jode. As Paulus hier praat van hierdie wierook, dan verwys hy natuurlik na die evangelie. dit wat verkondig, dit wat geleef moet word. Hy sê ook hier, ons is daar die wierook vir God, wat deur Christus gebrand word. Ons is hierdie geur, wat deur die wêreld versprei moet word. Die vraag natuurlik is, broers en susters, is ons altyd daar die geur? Maar nou sê Paulus 'n baie mooi ding hier. Hy sê vir die wat gered word, is dit 'n aangename geur. En vir 'n gelowige moet dit, en is dit veronderstel om altyd fantasties te wees, om wonderlik te wees, om met die evangelie gekonfronteer te word, om te luister na die verkondiging van die evangelie, om met die mense Bybel besig te wees. Dit bied vir 'n mens troos, dit gee vir jou hoop, dit gee vir jou krag. Maar vir die wat nie glo nie, vir die wat nie gered word nie, sê Paulus, is dit 'n doodsgeur. En dis waar. Gaan kyk na die wêreld waarin ons leef, broers en susters. Hoe die evangelie doodgedruk word. Op skole mag daar nie meer oor die evangelie gepraat word. Ander godsdienste moet dieselfde blootstelling kry. Oor die media, deur films en die televisie en die koerante, hoeveel aanslaan aanvalle is daar nie teenoor die evangelie nie? Hoeveel verdagmakery is daar nie oor die teenoor die evangelie nie? En dit hou nie op nie, want jy sien die evangelie is vir baie mense hierdie doodsreeks. En nou wat maak ons as gelowiges? Nou sê ons, ons is jammer, ja die evangelie het daarmee doodsreek. Dan kom ons en ons verander dit en ons pas dit aan, so dat dit meer aanneemlik moet wees. En weet jy broers en susters, hierdie week sit ek by die tandarts, nou hoor ek hoe praat hulle, en dit is nie ding by die tandarts, hulle praat met jou, maar hou kom ons nou nie terugpraat nie. Nou sit jy nou daar en nou luister jy nou, maar dan word daar opmerking gemaak deur die mense wat daar is. En nou mooi oor hierdie opmerking, want ek hoor dit baie keer, die jeug in die kerk, die kerk moet net moeite doen met die jeug, want as ons die jeug verloor, dan is die kerk daarmee. Nou sit ek daar en ek dink oor die ding, want dit is baie keer op ons studente daar vir ons verkondig, en dan baie aksies, en jy sal ook weet deur die gemeente jare, hoeveel aksies daar geloods is, en hoe die eredienste aangepas is vir die jong mense, en hoeveel vertalings daar gemaak is vir die jong mense, hulle die Bybel nou beter moet verstaan, en hoe die goed verander het vir die jong mense. Dit is nou al die laaste 30, 40 jaar in die gang, in die Europese konteks is al die laaste 50, 60 jaar in die gang, en die ironie is, en dit statisties, is vanaf dit begin is, het die kerk eintlik net agteruit gegaan. Hoekom? Want iewers dat die kerk begin te glo dat die evangelie het 'n doodsreek. Die evangelie is dan te erg. Die evangelie is te verouderd. In plaas daarvan, dat die evangelie die lewensgeur moet wees wat dit is. En die kerk moes dit verkondig. Broers en susters, die redding van die kerk lê nie by die jeug nie. Die redding van die kerk lê nie by hoe ons eredienste gaan verander en gaan aanpas by die tyd waarin ons leef nie. Die Bybel is heel eenvoudig daarin. Die redding van die kerk lê in Christus en aan die verkondiging van Christus en die glo in Christus. Die krisis waarin ons sit is dat daai jeug het groot geword. En hulle ken nie meer die lewensgeur van die evangelie nie. Dis die tragiese. Gaan kyk maar na die besluite wat deesdae op vergaderings geneem word. Gaan kyk na wat in die wêreld gebeur, wat vanuit die kerke na vore kom. Mens kan net 'n mens se kop skud. Maar Paulus, broers en susters, sê vanmôre vir ons, wat die Here neem ons op hierdie triomftog. Ons het hierdie verantwoordelikheid om hierdie evangelie te verkondig. En Paulus besef dis 'n voorreg. Ons raak so baie keer moedeloos om Christene te wees. Ons raak so baie keer opstandig oor dinge wat nie uitwerk nie. Paulus sê nee. Dis die Here wat ons op 'n triomftog neem. Dis hy wat ons in staat stel om die evangelie te verkondig. En dis 'n voorreg. Dis genade. Jy sien broers en susters, dit gaan ons soos ons 2 weke gelede ook gesê het, ons is so probleemoplossing gedrewe, dit gaan oor ons omstandighede en dit gaan oor onsself, dit gaan nie oor onsself nie, ons mis die punt. Dit gaan oor God, dit gaan oor wat God wil, dit gaan oor hoe God ons wil gebruik. En jy kan vanmôre sê, maar ek is in 'n krisistyd van my lewe. Raak vir 'n oomblik stil en besef dat jy is op 'n triomftog. Wat is die ergste wat met jy kan gebeur? die liggaam kan afsterf. Maar daarin is ons meer as oorwinnaars. Ons is op 'n triomftog. Ons moet nie vaskyk teen ons omstandighede en die swaar en die seer van die lewe. Dit is daar, dit is 'n werklikheid. Ons kan dit nie ontken nie, en dit is nie maklik nie, dit is so. Maar as gelowiges, broers en susters, is ons op 'n triomftog. Gebruik die Here ons. Moet ons juis anders leef en optree soos ons ook al by geleentheid gesê het. Want sê Paulus so mooi, hy sê, want ons verkondig die woord in opregtheid. Verbondenheid aan Christus. In opdrag van God, maar ook in verantwoordelikheid aan God. Dis die Here wat ons geroep het. Dis die Here wat ons gebruik. En Paulus besef dit. Gaan nie saak oor wat ander ding van sy apostelskap nie. Dit gaan nie maak nie saak oor wat ander ding oor sy reisplanne nie. Dit gaan nie oor hoe dit gaan in Macedonië waar dit moeilik en swaar gaan nie. Dit gaan nie oor die suksesse wat hy behaal het in Troas nie. Dis nie waaroor dit gaan nie, want ons lewens is ook so. Ons het ook baie suksesse en mooi dinge waar ons dankbaar is en mooi prestasies. Die kinders wat ook rapporte gekry, daar's mooi prestasies en daar's dalk ander prestasies wat nie so mooi is. Ons het ook ons teleurstellings in die lewe. Dit is so. Maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor God wat ons gebruik. En dis 'n voorreg, broers en susters. Dis 'n genade om deur die Here gebruik te word. Daarom moet ons so versigtig wees dat ons nie negatief en moedeloos raak nie. Negativiteit en moedeloosheid uitstraal nie. Ons moet juist dat ons moedeloosheid ons dryf om met ywer te leef en dat ons juist die verleenthede wat ons identifiseer gaan omskep in geleenthede. Kortom dit. Om 'n kind van die Here te wees is rede om altyd te juig en te jubel, om bly te wees, om positief te wees. Daar's altyd. Om deur die Here raak gesien te word, om deur die Here gebruik te word, is 'n groot, groot voorreg. Dis genade wat ons nie verdien nie. Dis iets om oormoedeloos te wees, dis iets om elke dag die Here te loof en te dank en te jubel. Geliefdes, mag die Here ons daarin genadig wees, dat ons in hierdie moeilike, uitdagende tye waarin ons leef, sal besef, ons is deel van God se triomftog. En mag die evangelie deur ons doen en late en denke versprei word soos 'n aangename geur, 'n lewensreuk vir elkeen wat in aanraking kom met ons. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Here, dankie dat ons deel is van u triomftog. Daar is soveel dinge wat om ons gebeur wat negatief en sleg is. Wat ons baie keer laat voel, ons is gevangenes. Ons is nie, ons is vry. Vrygemaak deur die Seun Jesus Christus. Maak nie saak wat die aanslaaf van die wêreld is, maak nie saak wat die wêreld spoeg en skree en skop nie. Nie waaroor dit gaan nie. Ons is daar en ons het oorwin. Aan die Seun Jesus Christus is ons deel. In hom vind ons die lewe, in hom vind ons betekenis. In hom vind ons die sin. Lei ons, Here, dat ons u woord in opregtheid sal uitdra in alles wat ons doen. Dankie, Here, vir hierdie gemeente. Dankie, Heer, vir die voorreg wat ons het om na die evangelie te kan luister. Dankie vir 'n woord wat ons in 'n taal kan lees waarin ons droom. Dankie, Here, vir al hierdie dinge wat ons so vanselfsprekend aanvaar. Dankie Here dat ons saam met medegelowiges kan wees, mense wat eensgesind is in die geloof. Dankie Here dat ons nie nodig het om verskoning te vra en te moet akkommodeer nie. Dankie Here dat ons nie nodig het om te verander, om aanvaarbaar te wees nie. Maar Here, maak U ons sterk, dat ons sal kan volhard, dat ons sal kan sterk staan, Here. Dat hoe moeilik dit ook al mag wees, dat ons kop omhoog die evangelie sal verdedig en sal uitdra. Mag hierdie gemeente draer wees van 'n lewensgeur. Hou U hand toe, Heer, oor elkeen van ons. Ons pleit dit en ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen.
Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, Laat ons terwyl ons staan ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan maar weer die sitplek inneem. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en nou die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en biddend uit Gesang 266 die Onse Vader, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die Seun. En na die Seun sing ons uit Gesang 286.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u elkeen wees. Amen.